Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare partea a doua a documentarului despre medicină alternativă. Începem cu bioenergia sau bioterapiile, altfel spus, dirijarea energiilor cosmice spre pacientul bolnav, conform afirmațiilor bioenergeticienilor. Dar cum ajung unii oameni să aibă asemenea puteri? Ne răspunde un radiestezist.
Unii bioenergoterapeuți posedă din naștere un corp energetic enorm, de 3 ori, de 10 ori sau chiar mai mare decât o persoană normală, putând să dirijeze cu ușurință energia către pacient fără a fi necesară o altă încărcare. Aceștia, când ating vârsta pubertății, își descoperă aceste capacități întâmplător și încep să practice treptat, la cererea celor din jur, tratamente bioenergetice, devenind bioenergoterapeuți. Persoanele obișnuite, cu un câmp energetic normal, pot trata și ele prin metode bioenergetice sau radiestezice, dar au nevoie de o instruire din partea unor cunoscători numiți inițiați, pentru a învăța să se încarce și să dirigeze în mod corespunzător energiile necesare la locul necesar.
La fel cum un creștin știe, de unde știe ceea ce știe, și anume din Biblie, care a fost inspirată de Dumnezeu, care a fost revelația dată de către Dumnezeu oamenilor, la fel am putea să întrebăm radiestezistul, de unde știe lucrurile pe care le afirmă?
Radiestezistul instruit a fost instruit de un cunoscător, de un învățător, care a avut această revelație și s-a transmis din om în om. Totul vine de la Dumnezeu. Toate informațiile, toate învățăturile vin de la Dumnezeu.
Deci a fost o revelație la fel cum cei care au scris Biblia au avut o revelație de la Dumnezeu.
Da, absolut.
Dincolo de simple presupuneri sau speculații, ce spune Biblia despre aceste teorii legate de energiile cosmice nedefinite? Dr. Iliana Radu, medic creștin.
Când ajungem exact la baze, la faptul că energia dirijată, pledoariile sunt deja inconsistente. Și de cele mai multe ori este un fel de amestec de filozofie orientală și de teozofie și de practici oculte, pe care dacă le analizăm cu discernământ și dacă suntem și educați și instruiți, putem să le detectăm. Însă, faptul că vindecarea, să spunem, are loc, faptul că pacientul meu se simte bine, colegii mei au spus, bănuim că sunt îngeri buni, bănuim că este o magie bună, pentru că de fapt se întâmplă lucruri bune.
Întrebarea este dacă vindecarea este de dorit cu orice preț. Ideea că s-ar putea ca dincolo de terapiile oferite de medicină alternativă, de exemplu în homeopatie sau în acupunctură sau în bioenergie, dincolo de aceste terapii, pentru toată lumea cred că este evident că există o încărcătură de factură spirituală. În diverse interviuri pe care le-am făcut cu medici care practică medicină alternativă, au recunoscut acest lucru, chiar dacă nu în înregistrare, ci doar în discuții private, dar au precizat unii dintre ei că nu știu ce fel de spirite se află în spatele acestor metode. Bănuiala este că spirite bune, bineînțeles. Iar pacientul spune, cel care vindecă are dreptate.
Pacientul spune că are dreptate, dar tot noi, ca și practicieni, ne întâlnim cu situații în care, de exemplu, un pacient se duce la ședințe de bioenergie pentru o criză evident ulceroasă. Deci avea un ulcer gastroduodenal dovedit prin toate mijloacele clasice de care ne folosim ca să punem în așa un diagnostic. În ulcerul gastroduodenal, bineînțeles că stresul este o componentă majoră și pacientul a ales să meargă și să facă ședințe de bioenergie și după ce simptomatologia s-a ameliorat, s-a sinucis. Deci soția lui spunea că, de fapt, a fost așa de modificat din punct de vedere psihic și a dezvoltat o depresie neasistată și neîngrijită și pacientul s-a sinucis. Lucrurile astea se spun mai puțin. Există, dacă mergeți pe internet, o să găsiți, de exemplu, câte incompatibilități există între remediile herbaliste sau ce potențial toxic au unele plante sau ce riscant este să faci anumite asocieri pe care nu le-ai controlat și nu le-a monitorizat nimeni. Deci există riscuri și mai ales acest risc probabil că ar trebui să și-l asume practicianul, pentru că chiar dacă ați spus că n-au declarat lucrurile astea, toți recunosc că este ceva acolo.
Cum tratează un bioenergetician pacienții? Mircea Iorga, bioenergetician, bioterapeut și vindecător cu ajutorul cristalelor.
În ceea ce mă privește, am o sensibilitate față de câmpul energetic uman sau animal. Îl pot percepe vizual și tactil și prin acest mod îmi pot da seama de disarmoniile sale. Ceea ce se poate spune este că fiecare obiect, fiecare ființă animată este dotată și cu un câmp energetic. Acest câmp există atât în interiorul cât și în exteriorul ființei. În momentul în care apar distorsiuni de câmp, apare și boală în corpul fizic. Pentru a rezolva această boală, trebuie să rezolvi armonia câmpului energetic, deci să dizolvi distorsiunile, blocajele din câmp.
Maria Morariu a participat la simple cursuri de radiestezie și a încercat să aprofundeze aceste domenii. Ce a înțeles acolo?
Am ajuns să înțeleg la un moment dat că se poate intra în comunicare cu spiritele, dar mai târziu am găsit în Biblie, la vremea respectivă nu știam decât intuitiv că nu e bine, simțeam că nu este, nu, asta nu este calea. Iisus Hristos nu mi-a spus să fac asta. Și cred că toate acestea sunt tehnicile de înșelătorie, de amestecul acela de 99% de adevăr, dar 1% minciună pe care tatăl minciunii, care este Satan, deci spiritul întunecat, îl folosește pentru a ne abate de la singura cale care ne duce, de fapt, la Domnul Iisus Hristos și la Dumnezeu.
De unde știm toate aceste lucruri? Care este suportul să putem fi siguri că sunt reale aceste lucruri și nu sunt, să zic, doar gândite, chiar de mari gânditori chinezi?
Da, întrebarea este foarte punctuală și ca să ai acces la un răspuns, trebuie să ai niște cunoștințe cu care să poți să jonglezi. Faptul că există o energie nu mai contestă nimeni.
Dr. Ioan Ometa, acupunctor. Vom vedea mai târziu, pe parcursul acestui documentar, dacă într-adevăr nu contestă nimeni existența acestei energii, iar dacă aceasta există, de unde vine. Să întrebăm acum o pacientă a unui medic homeopat ce crede despre tratamentul pe care îl folosește.
Dincolo de conținutul acestor produse, credeți că există și o intervenție de natură divină, spirituală?
Nu știu. Deci, poate că ar fi un pas înainte. Dacă ar fi acesta, ar fi foarte bine. Nu știu dacă toți care vin aici fac o legătură chiar așa de serioasă, dar știu persoane care urmează yoga, de exemplu, și vin aici ca pacienți. Deci eu tot așa de la o yoghină am aflat. Deci mă gândesc că are o legătură serioasă, deci are o bază, nu e aiurea.
Romulus Câmpan a fost implicat o vreme în practici oculte. Să-l ascultăm pe Romulus Câmpan, apoi profesorul Ernest Valea, specialist în religii orientale și doctrine oculte.
Minciuna cea mai mare a diavolului este să-l țină pe om într-o stare de acceptare a unei alternative pentru Dumnezeu. Deci asta este cea mai mare minciună. Noi ne gândim câteodată că cunoaștem acest verset de scriptură care spune că este părintele minciunii și este mincinos și ucigaș de la bun început și este perfect adevărat, însă nu cunoaștem de multe ori dimensiunea reală a acestei afirmații a scripturii în ceea ce îl privește pe Satan. Cea mai mare minciună este că omul nu are nevoie de Dumnezeu. Ori toate aceste practici a întreba despre viitor. Minciuna cea mai mare este de a lămuri pe om că există alternative la Dumnezeu, alternative care funcționează, asta este toată chestiunea. Deci trebuie să vezi, domnule, pe merge, uite, mi-a arătat tabla, mi-a arătat pendula și atunci, deci, mai mă, dacă funcționează, dacă mie mi-a citit destinul în cafea. Eram curios întotdeauna de viitor și nu numai de viitor, eram curios de prezent. În loc să mă ocup de lucrurile de sus, mă ocupam de lucrurile de jos și de și mai jos. Adică începusem o căutare în ocult. La început am început cu horoscoape, după aceea cu tot felul de tehnici de ghicire a prezentului și de punerea de întrebări pentru a obține răspunsuri concrete. Apoi au continuat cu pendula, care îmi dădea răspunsuri, mai mult sau mai puține, însă destul de coerente. Puneam întrebări concrete și primeam răspunsuri concrete. Ceea ce mă deranja din ce în ce mai mult era un simțământ de disperare și panică care însoțea toată comunicarea asta cu demonii, pentru că este o comunicare cu demonii.
Ce te face să crezi că folosirea pendulului radiestezic la comunicare cu demonii?
Pentru cine nu este conștient de faptul că există cineva care mișcă acel pendul, poate să cadă în capcana identificării individului care se ocupă de pendul cu șarlatanii, da? Zice, da, domnule, știu eu, tu ții pendulul și după aia îl învârți tu. Însă cei care s-au ocupat de așa ceva, cum am fost eu, și după aceea au ajuns la cunoașterea Dumnezeului Mântuitor prin Hristos, știu foarte bine că ne feream sau mă feream atâta de mult să mișc acel pendul care începea să se miște, să se învârtă, dând răspunsuri la stânga sau la dreapta, în mod violent. Deci nu era vorba de o mișcare a vreunui curent de aer sau o mișcare amplificată de un tremur al mâinilor, ci era în mod concret o mișcare circulară care se amplifica din ce în ce mai mult, care la o întrebare consecutivă, care obliga la un răspuns care se miște pendula în direcția inversă, de exemplu, mișcarea se oprea, după aceea iniția în cealaltă parte. Deci eu știu că eu n-am mișcat pendulul respectiv. 2. Nu era curent să miște pendulul respectiv. 3. Era o mișcare foarte clară, o mișcare coerentă, o mișcare indusă.
Deci nu a fost o intenție de șarlatanie.
Nu, pentru că nu vreau să mă înșel pe mine însumi. Deci pot să spui despre altcineva că măi s-o fi înșelând, o fi înșelând el pe alții, dar când e vorba de tine însuți și ajungi la concluzii ceva mai spirituale și mai deștepte decât cele care te ocupase și înainte, atunci știi foarte bine că cineva mișcă pendulul.
De obicei, un creștin merge la asemenea metode de vindecare neștiind prea multe despre ele. Poate auzi de la cineva că a fost vindecat sau altuia a mers ceva mai bine și încearcă și el această variantă, mai ales că medicina în România este într-o stare precară și metodele acestea sunt relativ ieftine și iată că uneori dau și rezultate. Deci dacă un creștin merge la acești terapeuți necunoștință de cauză, mai ales fără să aibă prea multă încredere în aceste tehnici, probabil că rezultatele vor fi minime. Interesant că rezultatele sunt cu atât mai bune cu cât încrederea pacientului în aceste terapii este mai mare. Și, pe de altă parte, ce se întâmplă este că, cu cât vindecarea este mai profundă sau de mai clară amploare, cel vindecat este atras către sistemul de valori al acestei medicini alternative, adică spre modul în care definește persoana umană, Dumnezeu și relația cu Dumnezeu. Și aici intervine adevăratul pericol. Pentru că, de exemplu, cineva care a fost vindecat, diagnosticat corect și vindecat apoi folosind radiestezia și bioenergoterapia, va vrea să știe mai mult despre ce este cu adevărat omul, despre ce este energia care l-a vindecat. Și vrând să știe mai mult, este introdus în această doctrină ezoterică a corpurilor spirituale, a faptului că avem în noi o scânteie divină, acel sâmbure de energie care este de aceeași natură cu Dumnezeu și în momentul acela credința lui deja începe să se clatine. Deja iese din doctrina creștină și îmbrățișează alte sisteme și valori. Și nu de puține ori creștinii au ajuns să nu mai poată să se roage, să nu mai citească Biblia cu aceeași fervoare și să simtă această înstrăinare de adevăratul Dumnezeu după ce au fost vindecați printr-o metodă a medicinei alternative.
Doamnă Gabriela Sabău, practicați homeopatia și apelați la remedii homeopatice. În ce măsură acestea v-au fost de folos?
Eu mă tratez homeopatic pentru că am avut o criză de dischinezie biliară și n-am vrut să mă operez în spital și am ajuns la el ca la o metodă de tratament alternativ. Și am fost fermecată. Mi-a dat chelidonium, care este rostopasca, atunci în niște bobițe infinitezimale și am fost fermecată de efectul miraculos pe care l-a avut asupra mea tratamentul respectiv. Deci în 2 săptămâni au cedat crizele acelea puternice de dischinezie biliară și am început să mă simt bine și după aia o lungă perioadă de timp n-am mai avut absolut nimic, nu mai știam că am vezică biliară. Și atunci am început să citesc și să mă interesez mai mult de această știință sau artă a vindecării.
Profesor Dr. Iosif Zon, licențiat al Universității Oxford din Anglia, a avut o experiență personală în unul din aceste domenii.
Într-o biserică era o doamnă care practica presopunctura, deci masajul la tălpi, și eu mă simțeam puțin obosit și am zis, hai să îmi facă un masaj. Și am chemat-o. După ce mi-a făcut masajul la tălpi, am observat că închide ochii, întinde mâinile către genunchii mei și apoi cu ochii închiși începe să își retragă mâinile până la tălpile mele, după aceea să scuture mâinile. Și eu am spus, ce face? Păi asta e bioenergie. Și am lăsat-o atunci să facă, să văd ce face, să văd ce, unde ajungem. După aceea am început o discuție cu ea despre implicarea spirituală. Oh, păi, toate astea sunt făcute cu Dumnezeu, toate astea sunt de la Dumnezeu și Dumnezeu și Dumnezeu și... Și la un moment dat i-am spus, dar de ce nu-L amintești pe Domnul Iisus? Observ că niciodată nu-L pomenești pe Domnul Iisus, numai pe Dumnezeu. Păi, dar ce, Iisus nu-i Dumnezeu? Nu. Tu nu ai nimic de a face cu Domnul Iisus. Și dacă n-ai de a face cu Domnul Iisus, tu nu ai legătura cu adevăratul Dumnezeu. Adu-L pe Domnul Iisus în centru gândirii tale și în centru vieții tale, altfel Dumnezeul cu care te lauzi nu e adevăratul Dumnezeu. Satul Burat a plecat. Avem aici un caz de un credincios. Ea era membră în acea biserică. Ea pretindea că este o fiica lui Dumnezeu. Dar când am discutat despre Domnul Iisus, s-a tulburat și a plecat. Ce spune aceasta în mod clar? Că Dumnezeul de care vorbește ea nu este adevăratul Dumnezeu, pentru că la adevăratul Dumnezeu ajungem numai prin Domnul Iisus.
În continuare, doi medici homeopați, dr. Gheorghe Jurj și dr. Ofelia Lugojan.
A spus că vedeți că omul se vindecă și respectați această forță divină care dă vindecarea. Ce intuiți? Ce fel de energie este implicată acolo ca să vindece? Ce va trebui să acționeze? Eu știu asupra unui cancer sau ce afecțiune este ca să vindece? Ce intră acolo să vindece?
Nu știu. Și nu fac teorii asupra acestui lucru. Respect corola de minune a lumii. Mie mi-a ajuns că merge.
Ce succese ați avut și ce afecțiuni ați tratat până acum?
Există câteva afecțiuni care sunt afecțiuni ce nu pot fi vindecate decât prin homeopatie. Care sunt acele afecțiuni? Afecțiunile stranii, cele în care apar simptome curioase, cele care nu pot fi bine încadrate într-un diagnostic alopatic. Acolo alopatia, care lucrează mereu și mereu cu diagnosticul ca și cum ar fi un pat al lui Procust, este neputincioasă. Și lărgirea domeniului pe care o face homeopatia de multe ori este singura șansă. Vă dau un exemplu, migrenele. Migrenele sunt intratabile sau prost tratabile în alopatie și sunt înspăimântător de chinuitoare. Apoi, infecțiile repetate ale copiilor. Copiii noștri iau în 2 ani de zile mai multe antibiotice decât am luat noi toată viața. Apoi, micile probleme somatopsihice sau chiar boli alergice, cum este astmul bronșic, și multe, multe, multe alte boli.
Ce informație se transmite, informație care ajută la vindecarea pacientului?
Este foarte interesant. Se transmite informația pe care planta respectivă sau mineralul respectiv sau remediu, cum îl numim noi, o are înmagazinată în sine și care se manifestă ca și simptome atunci când este administrată oamenilor sănătoși.
Pentru remediile homeopatice, întrebarea apare atunci când se prescriu remedii cu potențe mai mari de 30 sau de 50 sau de 100, în care, din punct de vedere chimic, nu mai există nicio moleculă de substanță activă în remediu. Ce rămâne atunci acolo, totuși, care să ajute, să-l ajute pe pacient?
Deci, vedeți dumneavoastră, fotonii sunt niște particule elementare atât de mici, încât practic sunt incomensurabili. Și totuși tot ce se întâmplă în jurul nostru sunt datorat lor. Ceea ce este mic poate să determine ceea ce este mare și nu neapărat invers. Această teorie nesfârșită în legătură cu dozele infinitesimale reflectă doar incapacitatea gândirii noastre mecaniciste de a înțelege subtilitățile materiei. Pentru un informatician, în orice caz, homeopatia nu reprezintă niciun fel de problemă. În ceea ce aveți dumneavoastră acum în acest portofon, pe un disc de câțiva centimetri, înmagazinați 2 sau 3 ore de înregistrare și apoi această înregistrare devine un fișier care este o iconiță undeva pe un calculator. Care este problema? Este complet fals. Felul în care paradigma medicală actuală privește homeopatia este completamente fals și nu ține seama de faptul că trăim în era cibernetică.
Mă refer la ideea că dincolo de substanța activă rămâne o încărcătură spirituală acolo.
Nu se știe ce rămâne. Certe că rămâne ceva și acționează.
Pe această informație care rămâne în substanță, despre ce fel de încărcătură este vorba? Este vorba de o încărcătură spirituală? Este vorba de o încărcătură energetică? Ce rămâne în acel remediu?
Este foarte greu să definești cât este spiritual, cât este informația și cât este energie. Pentru că, întotdeauna când te rogi, spui lumea văzută și nevăzută. Ori lumea aceasta văzută este doar ceea ce percepem noi cu ochiul. Nu înseamnă că altceva nu există, iar cu ochiul percepi tot ceea ce este sub viteza luminii. Este, de fapt, o energie condensată. Tot ceea ce depășește această viteză a luminii, nu o mai percepi cu ochiul, dar asta nu înseamnă că ea nu există.
O întrebare care se ridică la homeopatie este atunci când remediul depășește diluția 6 centesimală, ce rămâne? Pentru că din punct de vedere al substanței chimice nu mai rămâne nicio moleculă de substanță activă.
Este energia informațională care intră în rezonanță și în vibrație cu aceste mecanisme subtile ale organismului și este ea cea care vindecă. Este cea care stimulează forța vitală. Foarte mulți ani nu a putut fi definită. Vedeți, secolele 18 sau secolul 19 și 20, prin excelență, au fost secole în care s-a dezvoltat foarte mult mecanica și științele tehnice. Probabil că acest secol 21 ne va lămuri foarte multe lucruri, inclusiv cele legate de energiile subtile. Deci va reuși să le demonstreze. Și atunci o să poți spune, da, asta se întâmplă.
În concluzie, majoritatea celor care au legătură cu medicina alternativă, medici, practicieni sau simpli pacienți, afirmă că există acolo anumite energii pe care ei le invocă și care acționează. Din nou, profesor dr. Iosif Zon cu un punct de vedere în ceea ce privește sursa acestor energii.
Cei mai mulți dintre cei care practică astăzi aceste lucruri îți vor spune, da, eu sunt în legătură cu aceste spirite. Ele nu sunt malefice, adaugă ei, ele sunt spirite ajutătoare. Deci e bine să mă cuplez cu ele pentru că mă încarcă de energie. Și eu doar îți dăruiesc energia cu care m-au încărcat aceste spirite. Vreau să stabilim clar lucrul acesta. Singurul nostru contact cu lumea spirituală trebuie să fie contactul cu Dumnezeul Sfintei Scripturi și contactul cu Dumnezeul Sfintei Scripturi se realizează numai prin Domnul Iisus Hristos. Orice altă intrare în lumea spirituală, în lumea spiritelor, este interzisă de Dumnezeu. Ghicitori, vindecători, vrăjitori, magie albă sau neagră, indiferent ce e, toate acestea ni le interzice Dumnezeu categoric.
Dar din punct de vedere tehnic sunt posibile.
Sunt posibile, de aceea le interzice Dumnezeu, că dacă Dumnezeu nu le-ar interzice, Dumnezeu ne-ar spune, nu sunt reale, sunt jocuri de copil sau sunt fantezii, n-au în ele nimic malefic și Dumnezeu n-ar fi insistat atât în Sfânta Scriptură să ne interzică absolut orice legătură cu această lume spirituală. Această lume spirituală este lumea spiritelor rele, a spiritelor revoltate împotriva lui Dumnezeu, a spiritelor care doresc să ne acapareze, să ne stăpânească, să ne înăbușe și în final să ne ducă cu ele în ceea ce Domnul Iisus numește: duceți-vă în focul cel veșnic pregătit diavolului și îngerilor lui. Toate spiritele acestea sunt îngerii diavolului. Sunt un sistem întreg de lume spirituală care Domnul Iisus le-a numit diavolul și îngerii lui. Prin urmare, orice contact cu aceste spirite este întâi de toate interzis de Dumnezeu, este real, aceste spirite există, dar ele sunt malefice, adică sunt răufăcătoare și au interesul final să ne ducă și pe noi în focul cel veșnic.
Stimați ascultători, aici se încheie cea de-a doua parte a documentarului despre medicină alternativă. La revedere!